Eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz daha bir GHT rəhbərinin həbsi barəsindədir. Həsən Hüseynli niyə həbs olunub? Hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov, vəkil Əlayif Həsənov və tələbəsi Tural Abbasov Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynlinin həbsinə münasibət bildirəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz halal sertifikatı olmayan kalbası məmulatları niyə satışdan çıxarılır? Bu barədə də Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirat şəhərisi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peçilərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird 5-də yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov və Həsən Hüseynlinin tələbəsi Tural Abbasov studiyamızdadırlar. Hoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi və dinləyicilərimizə bilməyənlər üçün məlumat verim ki, martın 31-də, yəni ötən gün Gəncədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynlini polis saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun oğlu Azər Hüseynli məlumat verib. Mən hazırlıqdan çıxmışdım. Qohumlar mənə xəbər verdilər ki, atamı saxlayıblar. İndi bilmirik hansı polis idarəsinə aparılıb. Bizim bundan başqa məlumatımız yoxdur. Statın sonu. Həsən Hüseyn özü saxlanmazdan bir saat əvvəl Azadlıq Radiosuna ona qarşı olan təxribatlardan danışıb. O deyib ki, mərkəzi poçta yaxınlaşanda 35-40 yaşlarında paltoda, qalstukda bir adam mənə yaxınlaşdı. Sən niyə mənim ayağımı tapdaladın? Dedi. Ağır sözlərdə dedi, sinəmdən tutub aşağı çəkdi, mərtdə qaldım, onu ilk dəfə idi görürdüm. Hələ deyir ki, məni niyə yıxırsan? Maşının o biri tərəfindən də o bir qadın yaxınlaşdı ki, siz niyə onu dartırsınız? Hiss elədim ki, bu mənə qarşı provokasiyadır. Durduğum yerdə kim yaxınlaşar ki? Statın sonu. Gəncə polisi Həsən Hüseynli adlı şəxsin saxlanmasını təkzib edib, Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna tövbə verməkdir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi sayəsində layihələr həyata keçirir. Yer gəlmişəm, bir qədər əvvəl məlumat verdiyimiz kimi Həsən Hüseynli ötən gün ona baş vermiş provokasiyalar barəsində duyuq düşüb, əvvəlcədən duyuq düşüb və özü Azadlıq Radiosunun müxbirini axtarıb taparaq, Gəncədəki müxbirini axtarıb taparaq müsahibə vermək istədiyini bildirib, o ona qarşı olan təxribatlar barəsində müsahibə vermək istədiyini bildirib və həbs olunmamışdan bir saat əvvəl özü bizim radioya danışıb. Mən istəyirəm ki, indi Həsən Hüseynlinin özünün Azadlıq Radiosuna həbs olmamışdan bir saat əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni dinləyək, sonra söhbətimiz davam edək.
Aynı 31 mart 6-ya işləmiş. Mərkəzi poçtdan çıxıb burada saxladığım maşına yaxınlaşıb bilmək istəyəndə bir cavan 35-40 yaşlarında paltoda, qalçıqda gedirdi. Yaxınlaşdı mənə, mən maşının qapını açmaq istəyəndə deyirdi, sənə mənə bunu tələdi, bu nə hərəkət deyirdi, mən hələ dedim, bu nə deyirdi, nə var, dedim, nə olur ki, nədir ki? Başladım deyəndə hələ ağır söz dedi ki, sən mənə ağrımı başladırsan, hələ bir mənə ağır söz edirsən, sinəmdən çıxıb məni çəkdi aşağı ki, bu hələ məktəb qalmışam buna olar ki.
Onu haradasa əvvəlcə görmüşdünüz?
Yox,
yəni ona yaxın girmişdinizmi bəlkə ayağına
bax? Yox, yox, bəlkəyəm. Mən maşına yaxınlaşıb, o məndən sonra baxdım. Mən özümüz ona saxladım, baxdım, məni yerə qoydu, dedi ki, məni niyə yıxırsan, məni niyə yıxırsan?
O sizi təliyir və deyir, məni niyə yıxırsan?
Məni baxdır, yox, sinəmdən çəkir və deyir ki, məni niyə yıxırsan? Zəlləm o tərəfdən bir də görür, maşının o bir tərəfindən bir dənə də qadın yaxınlaşdı. Ay qardaş, o cavab, siz niyə onu dalaqlaşırsınız? Gördüm, hiss elədim, 100% dalaqlaşırdı. Mən dayanmadan qıraqdan çıxdım, heç də cavab vermədən poçta qayıtdım, girdim və sizə zəhvudum ki, bildim ki, sonra nəsə həqiqi provokasiya.
Düşünürsünüz ki, sizə qarşı nəsə təbliğat çıxır?
100% provokasiya, hə. Durduğu yerdə tanımadığım adam və da mən 57 yaşım var, mən bilmirəm ki, bu durduğu yerdə nəyə görə yazılmışdı. Sağ olun, siz də vaxtında gəldiniz, yəni oturduğunuzə görə də
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha xatırladım ki, bu ötən gün həbs olunan Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseyninin səsi idi və o həbs olunmamışdan bir saat öncə Azadlıq Radiosuna ona olan provokasiyalar barəsində bu cür məlumat vermişdi. Müsahibəni Azadlıq Radiosunun Qərb regionu üzrə müxbiri Günnur Raqif qızı götürüb, bir qədər sonra Günnur özü telefonla qatılacaq verilişimizə və son məlumatları da biz Günnurun özündən eşidəcək və mən Əvəz bəydən xahiş etmək istəyirdim. Bugün gün ərzində siz bu məsələ ilə bağlı əlaqədar olmuşsunuz və beynəlxalq təşkilatlara artıq müraciətlər etmişsiniz və bir çox işlər görmüşsünüz. Mən istəyirdim ki, Həsən Hüseynli barəsində həm dinləyicilərimizə kim olması barəsində daha geniş məlumat verəsiniz və niyə həbs olunub buna da aydınlıq gətirəsiniz. Buyurun.
Yəni, Həsən Hüseynli mən 95-94-cü ildən tanıyıram. Kifayət qədər aktiv və kifayət qədər vicdanlı bir insandır. Deyim ki, həmişə onun optimizminə, həmişə onun vətən sevgisinə həsədlə baxmışam. Çünki Həsən müəllim qədər optimist, Həsən müəllim qədər öz vətənin inkişafı üçün regionda oturub iş görən və çətin bir vəziyyətdə iş görən ikinci bir adam mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Həsən müəllim, yəni Tural bəy də yəqin ki, daha yaxşı danışar. Yəni, çünki birbaşa Həsən müəllimin tələbəsi olub. Mən Həsən müəllimin demək olar ki, bəlkə o mənim mənəvi müəllimimdir və mənə heç vaxt dərs deməyib. Biz ondan həmişə tərəf müqabil olmuşuq hansısa bir tədbirlərdə. Yəni, bu fizika elmləri doktorudur. Kifayət qədər Gəncədə tanınmış fizika elmləri doktorudur. Kifayət qədər Gəncədə tanınmış bir nəslin, tanınmış bir demək olar ki, bir ziyalı təbəqəsinin nümayəndəsidir. Heç vaxt Həsən müəllimdən pis söz, heç vaxt Həsən müəllimdən pis davranış. Yəni, belə şeylər, adam onu heç vaxt eşitməmiş və deyim ki, Həsən müəllim görəndə adam hətta hayalanırdı da, elə bir söz var. Yəni, o abrını saxlayırdı. Çünki, yəni, o abrda, o ismətdə insan ümumiyyətcə adamın qarşısına çıxanda məsuliyyətli olurdu. Yəni, Həsən müəllim, yenə deyirəm, Azərbaycan üçün Həsən müəllim fəxr olunan biləsi bir vətəndaşdır. Yəni, bir misal da var, deyirlər ki, ətəyinin üstündə namaz qılına biləsi bir vətəndaşdır. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan tamaşaçılarımız və dinləyicilərimiz bunu bilsin. Əgər Həsən Hüseyni cinayətkardırsa, cinayət törədibsə, mən sizə əmin eləyim ki, o minvalından Azərbaycanın bir 70-80 fəzi, bax, o demək olar ki, cinayəti törətməyə maraqlı bir insanda, əgər belə təsəvvür eləyirsə. Yəni, Həsən Hüseyninin nə cinayət, o toyuq başı kəsməyib məncə, o pasifist bir adamıdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, ona qarşı olunan bu şəhər, bu böhtan, Məncə şər böhtəndən başqa bir şey deyil və Həsən müəllimin Gəncədə elədiyi işlər, onun Gəncədə Gəncənin gənclər hərəkatının inkişafı, Gəncədə marifçiliyin inkişafı, Gəncədə ümumiyyətcə vətəndaş cəmiyyəti anlayışının genişlənməsində birinci dərəcəli rolu var. Bu adam pionerdir. Bu adam Gəncəbasar bölgəsinin pioneridir. Yəni bu adama şər yaraşmaz. İstəyirsiniz bütün Gəncənin polis idarəsi yox, bütün nə bilim Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanı don geyinsin ki, Həsən Hüseynin cinayət törədib. Yəni bunu bu yaraşmaz. Bu insana istənilən atılan çamur yaraşmır. Mən yenə də deyirəm, mən bu gün də o barədə yazmışam və bu gün deyəcəm. Həsən Hüseynov Hüseynli qədər mən istərdim ki, Allah mənə belə bir qardaş verərdi. Yəni insanlar fəxr eləməlidirlər ki, Həsən Hüseynli kimi insanı tanıyırlar. İnsanlar nə bilim ruh almalıdırlar o insanlar. O insan doğrudan da yəni o bir dini bir rəhbər olsaydı Əminəm ki, insanlar ondan nə qədər nümunələr götürərdilər. Yəni, belə bir adamı ləkələmək, o insan ki, ona qarşı belə şərəfsizlik eləyib, yəni, həmin o adam Arzu Qəhrəmanovdur, kimdir? Yəni, mən bugün artıq biz müəyyən eləmişik, onun kimliyin, harada yaşadığın, onun...
Yəni, elə bir insanın faktiki olduğu, yəni, sübut olunur.
Əgər Arzu Qəhrəmanov, biz tapdığımız Arzu Qəhrəmanovdursa...
Çünki bəzi məlumatlarda Arzu Qəhrəmanov var, bəzi məlumatlarda isə Arzu Qəhrəmanov
kimi səsləndirilir. Yox, dedilər ki, kişidir. Yəni, dırnaq arası kişi də, yəni, o cür hərəkət eləyə bilərsə, Həsən müəllimə qarşı. Biz artıq müəyyənləşdirmişik və mən yenə deyirəm, o cür şərəfsizliyi eləyib, insanı mən üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən ki, belə nəlayiq söz işlətdim. Ancaq o cür insanı şərləmək və o cür şərəfsizcəsində şərləmək mənə gəlir ki, bu yaraşmaz və bu bizim millətimizə də, bizim dövlətimizə də, bizim ziyalılarımıza da, bizim xalqımızı sevənlərə də, bizim dəyərimizi sevənlərə də bu valla baş alçaqlığı gətirir. Yəni, yenə deyirəm, Həsən Hüseynli dini rəhbər olsaydı, onun ətəyinin üstündə namaz qılardılar.
Hiss edirəm ki, bir qədər duyğusallaşdınız. Mən sual vermək istəyirdim yəni, ki, əgər bugün... belədirsə, niyə bunu etsinlər, niyə onu ləkələməyə çalışsınlar və onun kiminlə ədavət vardı, amma istəyirəm tələbəsi ilə bir balaca söhbət edək və siz nəfəsinizi dərin. Tural bəy, necə müəllim idi və Həsən bəy sizə nəyi öyrədirdi?
Əvvəlcə, çox təşəkkür edirəm dəvətiniz Buyurun. Üçün sizə. Həsən müəllim, mən çox təəssüf edirəm. Müəllim dedir ki, tələbəsi olmamışam, amma çox təəssüf edirəm sizin əvəzinə ki, Həsən müəllimin tələbəsi olmaq çox böyük bir qürurdur.
Ancaq mənəvi müəllim olduğunu dedim.
Çox böyük bir qürurdur, çünki Həsən müəllim hər zaman Gəncədə yetişən intellektual gənclərin mənəvi atası olmuşdu. Hər zaman onlara nə zaman lazım olsa Həsən müəllimin qapısını ürəklə döyə bilmişdilər. Bunun nəticəsində də Həsən müəllim Gəncədə yüzlərlə, yəni nəinki Gəncədə, hətta qərb regionda yüzlərlə gəncin xaricdə təhsil almasına səbəb olmuşdu. Həsən müəllim həm uşaqlarla uşaq kimi, böyüklərlə böyük kimi davranırdı. Nəinki gənclərin maarifləndirilməsi istiqamətində, həmçinin teatr performanslarının göstərilməsi, Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə tanınması, sonra musiqi kiçik ansambllarının yaradılması və bu istiqamətdə gənclərə çox böyük
Nə məqsədləri var Tural bəy? Nəyi öyrədirdisə, bunu nə üçün etdiyini deyirdi? Bəlkə hansısa bir qruplaşma yaratmaq istəyirdi?
Hesab etmirəm ki, Həsən müəllim hər hansısa bir qruplaşma fikir olsun. Həsən müəllim çox vətənpərvər insandır hər şeydən öncə. Bunu mən Həsən müəllimlə birgə xaricdə olanda da, xarici səfərlərimiz olanda da hiss etmişəm ki, həmişə Azərbaycan haqqında, azərbaycançılıq haqqında ürəklə danışmışdı və çalışmış ki, Azərbaycan xaricdə çox yaxşı təmsil olunsun, Azərbaycanın müsbət tərəfləri, müsbət keyfiyyətləri göstərilsin. Həsən müəllimin gənclərə dəstəyi, gəncləri inkişaf etdirməkdən başqa bir şeydir. Yəni, onun başqa bir məqsədi yox idi.
Əvəz bəy, indi istəyirdim ki, sualınızı cavab verəsiniz. Onun kimin sədavəti vardı mı və belə bir insanı niyə şərləsinlər, niyə həbs etməyə çalışsınlar?
Yəni, yenə deyirəm, Həsən müəllim Gəncədə çox fəal insandır. Ümumiyyətcə, Gəncəbasar zonasında çox fəal insandır. Gəncənin icra başçısı dəyişiləndən sonra Elmar Vəliyev Gəncədə başlayıb, demək olar ki, özünün öz prinsiplərindən və hətta bəzən əminəm ki, onu bu belə sərtliyinə görə danlayıblar dəfələrlə. Çünki onun övladı da qudurğanlıq eləmişdi. Onu da onun üstündə də onu danlamışdılar. Və Elmar Vəliyevin bax bu cür belə öz başınalıqlarına Həsən müəllimi sıradan çıxartmaq üçün, yəni onu susturmaq məqsədi dururdu. Çünki Həsən müəllim öz aktivliyi ilə Gəncədə Həsən müəllim, yenə deyirəm, heç bir siyasi işlə məşğul deyil. Yəni, heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul deyil. Onun məqsədi insanları öyrətmək, insanları marifləndirmək. Əminəm ki, hətta bugün icra hakimiyyətində oturan Gəncə Kəpəz və Nizami İcra Hakimiyyətində oturan vəzifəli şəxslərin övladları belə Həsən müəllimin vasitəsindən Amerikada oxumağa gediblər.
Hətta vəzifəli şəxslər belə.
Vəzifəli şəxslər belə Həsən müəllimin vasitəsindən Amerika gediblər. Yəni Elmar Vəliyev bu demək olar ki, xana Həsən Hüseynli kimi şəxs Gəncədə sərf eləmir. Bakıda bu cür insanlar yüzlərlə, minlərləndir. Onları hələ susturan yoxdur. Həsən Hüseynlidən də burada kifayət qədər sərt, kifayət qədər aktiv danışan insanlar var. Heç kim Bakıda bunu susturmur. Bakının mərkəzi hakimiyyəti heç vaxt cəhd edib onları bu cür şərləmək istəmir. Təbii ki, kimisə maliyyə məsələlərinə görə, kimisə nəyə görəsə şərləyiblər, tutublar bu başqa məsələ. Ancaq bu cür aktiv insanı, bu cür tanınmış bir insanı və bu cür demək olar ki, bütün insanların qəbul elədiyi bir insanı mənə gəlir ki, Bakıda şərləməliyə halda Gəncənin xanının nə ixtiyarı var ki, yəni Həsən Hüseynliyə qarşı belə bir kampaniya aparsın. Yəni Həsən Hüseynlinin hətta oturduğu ofisi belə sökdülər. Onun ofisinin qarşısına kamera
nə vaxt olub hadisə?
Yəni bu yaxınlarda ofis artıq sökülmüşdü. Mən
2 həftə
10 gün bundan əvvəl Gəncədə idim, həmin ofis yerində yox idi. Onun ofisinin qarşısına kamera qoymuşdular. Bir neçə yerdən. Ora gələn uşaqları sıxışdırmağa çalışırdılar. Gəncənin bütün o qoçu universitetlərin rəhbərləri, tələbələri demək olar ki, sıxışdırırdılar Həsən müəllimin yanına gələndə. Bu nədir? Dərəbəylikdir, nədir? Yəni, Azərbaycanda, yenə deyirəm, Bakıda olunmayan bir fəaliyyəti, Bakıda olunmayan bir baskıları Gəncənin xanı Həsən müəllimə qarşı eləyirdi. Və mənə gəlir ki, bu məhz həmin xanın ədavətidir və Elmar Vəliyev bundan artıq heç cür adlandırmaq mümkün deyil. Çünki Elmar Vəliyev yaxşı başa düşməlidir ki, bir Gəncədə o qədər hörmətə malik olan bir adamı susturmaq mümkün deyil. Əgər Bakıda Həsən müəllim kimi aktiv insanları susturmağa cəhd eləmirlərsə, yəni Elmar Vəliyevin bu sabotajdır və bu mənə gəlir ki, Elmar Vəliyevin birbaşa özünün demək olar ki, belə bir oyunudur. Biz bugünləri Daxili İşlər Naziri Ramin Subova məktub yazdıq.
Bir qədər sonra mən Daxili İşlər Nazirliyinin həmin hadisə ilə bağlı yaydığı rəsmi məlumatı diqqətinizə çatdıracağım.
Yəni, o mən deyə bilərəm ki, biz məktub yazdıq hüquq müdafiəçiləri və Daxili İşlər Nazirliyindən tələb xahiş elədik ki, Həsən Hüseynlinin dərhal azad olunması, yəni həbsdən saxlanılması ilə bağlı, yəni bu yayılmış məlumatların müqabilində belə onun azad olunmasını təmin etsin. Eyni zamanda o Arzu Qəhrəmanov əgər real insandırsa, Arzu Qəhrəmanov demək olar ki, Həsən müəllimə böhtan atdığı üçün və Daxili İşlər strukturlu 102 vasitəsilə, yəni mən belə kipotatik deyə bilərəm ki, doğrudan da həmin adam 102-yə zəng eləyib və o 102 vasitəsilə Daxili İşlər orqanlarını yanlış böhtanla məlumatlandırdığı üçün biz xahiş elədik ki, həmin adam cinayətə cəlb olunsun, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun və biz onun da...
Yeri gəlmişən onu xatırladım ki, bu təcrübə Azərbaycanda ilk dəfə deyil, yeri gəlmişən ilə bölgələrin özündən misal gətirəcəyim mən, Lənkəranda həbs olunan fəal Yadigar Sadıqov, Müsavat Partiyasının başqanının səhv etmirəmsə müşaviri. Yadigar Sadıqlı da həbs olunarkən ona faktlarla sübut olmuş ki, onun üzünə duran şəxs yalan danışır, amma buna baxmayaraq Yadigar Sadıqov həbs olundu.
Mən bayaq dedim
Qurban
ki...
Qurban Məmmədovun üzünə duran şəxsi jurnalistlər çəkib göstərmişdilər ki, onun heç bir əlilliyi belə yoxdur, hansı ki, o demişdi ki, Qurban Məmmədov səhv etmirəmsə ayağının üstünə keçib, yəni o rahat şəkildə gəzdiyini bildirirdi. Jurnalistlər bunu şəkillərlə çəkib sübut etmişdilər. Buna baxmayaraq Qurban Məmmədov da hazırda həbsdədir.
Bilirsiniz necədir? Yəni istənilən adamın sabahları küçədə kimsə görüb şərriyə bilər. Yəni Azərbaycanda bu polislərin vasitəçiləri olan adamlar kifayət qədərdir. Kimlər istəsə şərriyə bilər. Polis tuta bilər. Yəni mən əminəm ki, Həsən müəllim hətta belə bir fakt varsa da belə, yəni Həsən müəllim o qədər səmimi insandır ki, o istintaqın aparılmasına razı olardı. Olar ki, istintaq aparılsın, doğrudan da sübut eləsin, onun günahı var, yoxsa yoxdur. Məni maraqlandıran budur ki, yəni Həsən müəllim kimi bir adama yalan hansısa bir ifşa ilə bağlı imkan vermirlər ki, Həsən müəllim öz hüququnu çöldə müdafiə edə bilsin. Yəni adam adamı döyür, öldürür, nə bilim, nə edir, o küçədə sərbəst gəzə bilər. Yalandan şərlənən Həsən Hüseynini tutub basıblar polis bölməsinə və imkan vermirlər ki, o adam özünü müdafiə edə bilsin. Mənimlə gəlir ki, bax bu şərlənmədi. Biz də Daxili İşlər Nazirindən bunu xahiş eləmişik ki, yəni bax bu şərlənməyə gedən insanları cəmiyyət özü qınasın. Biz tələb eləmişik ki, o adamın bütün nə həyatı, fəaliyyəti, nə var, onlar hamısı indi mətbuat üçün açılacaq. O Arzu Qəhrəmanov kimsə, bəzi jurnalistlər artıq onun evinin qarşısındadırlar, onu axtarmaqla məşğuldurlar. Əgər elə bir adam varsa reallıqda və həmin o tapılan Arzu Qəhrəmanovla bu cinayəti yəni bu dırnaqarası zərər çəkən Arzu Qəhrəmanov eyniləşdirir. Əgər odursa, o adam bütün ictimaiyyətə biabır olunacaq və jurnalistlər bunu bu misyanı öz üzərinə götürəcəklər. Yenə deyirəm, bu cür adamların ifşaları bizim cəmiyyətdə buna qarşı bir təpki olmalıdır. Yenə deyirəm, da hüquq mühafizə orqanlarını yalan məlumat verməklə istənilən adamı şərləyə bilərlər. Bizi maraqlandıran odur ki, bizim məhkəmələr və bizim bu işləri aparan istintaq orqanları bu yalanın əlində alət olmasınlar. Həsən müəllim şərlənib, İstəyirsiniz Həsən müəllimlə bağlı Talmud çıxartsınlar, nə bilim 100 səhifəlik müstəntiqlər qərar gətirib bizə göstərsinlər. Biz tam deyə bilərik ki, Həsən müəllim şərlənib, o adam ki, Həsən müəllimə qarşı bu cür böhtan şər atıb, o adam cinayətə cəlb olunmalıdır. Və əgər olunmasa, onun ictimai qınaq olmalıdır. Və o adamın insanlığı, o adamın kimliyi bütün hamıya göstərməlidir ki, bax, bu polisin əlaltılarıdır. Mən bunu istəyirəm.
Bu Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə mart ayının 31-də Gəncədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynlinin polis tərəfindən saxlanmasına bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Əhsən Zahidov bildirib ki, Həsən Hüseynli öz həmyerlisi olan bir vətəndaşa bıçaqla xəsarət yetirdiyinə görə saxlanılıb. Mart ayının 31-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə Gəncədə iki nəfərin dalaşması ilə bağlı məlumat verilib, məlumatda onlardan birinin xəsarət aldığı da qeyd olunub. Dərhal Gəncə şəhər baş polis idarəsində əməkdaşları deyilən ünvana yollanıb, məlum olub ki, Gəncə şəhər sakinləri Həsən Hüseynli və Arzu Qəhrəmanov aralarında yaranmış münaqişə zəminində dava ediblər və bu zaman Həsən Hüseynli üstündə gəzdirdiyi bıçaqla Arzu Qəhrəmanova bədən xəsarəti yetirib, qol nahiyəsindən yaralanan Arzu Qəhrəmanov dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Həsən Hüseynli isə polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Gəncə baş polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 221.3-cü xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü onda bildirib ki, mətbuatda Həsən Hüseynliyə qarşı güya təxribat törədilməsinə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Onun sözlərinə görə Həsən Hüseynli törətdiyi konkret cinayət əməlinə görə saxlanılıb.
Mən istəyirəm, yəni Əhsən Zahidov kifayət qədər təcrübəli adamdır. Nə cür o belə məsuliyyətsizliyi eləyib o axırıncı cümləni işlədə bilər. Yəni siz şübhəli bildiyiniz adam haqqında niyə danışırsınız ki, kimsə yalan deyib? Və bəlkə Daxili İşlər Nazirliyinin o yaydığı məlumatı da cəmiyyət ola bilsin ki, tamamilə absurd adlandırır. Yəni olmaz axı belə. Kifayət qədər təcrübəli və kifayət qədər hörmət olunan bir insandır. Yəni bu cür naşılığa yol vermək olmaz.
Və yeri gəlmişdir Arzu Qəhrəmanov barəsində Əvəz bəy dedi ki, artıq onun əgər odursa ünvanı dəqiqləşdirilib və Araşdırma aparılır və bir çox jurnalistlər, yəni ölkədə olan azad və müstəqil jurnalistlər bu barədə araşdırma aparıblar, Gəncədəki olan xəstəxanalara zəng vurublar, belə bir adamın onlara qəbul olunması və yaxud olunmaması barədə sual veriblər, heç biri yəni heç bir xəstəxanada onun adına rast gəlməyib. Hətta səhv etmirəmsə polisin rəis müavini deyib ki, bilmirəm hansı xəstəxanaya yerləşdirilib, hansı ki Gəncədə iki xəstəxana var, onlardan biri ümumiyyətlə təmirdədir. Demək olar ki, Gəncə bir xəstəxananın ümidinə qalıb və orada da belə bir adamın adına rast gəlməyib. Gülnur Raqif qızı telefon xəttindədir. Yəqin ki, o da həm Gəncədədir, həm də öz araşdırmalarını aparır yəqin ki. Gülnur, xahiş edəcəm səndən bu hadisə ilə bağlı baş verəndən bəri bilmədiyimiz bir çox məlumatları və ən son məlumatları çatdırasan, buyur.
Salam Kamran. Mən əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, dünən həbs olunmamışdan təxminən bir saat əvvəl, təxminən saat 17-15 idi, Həsən müəllim mənə zəng etdi ki, təcili olaraq mərkəzi poçtun qarşısına gedin. Hansı ki, siz gördüyün video var bizim
Azalı Radio. Bir qədər əvvəl dinləyicilərimiz həmin səsi Həsən Hüseynlinin öz səsini eşitdilər. Bəli, buyur.
Bəli. Həmin vaxtı mənə dedi ki, ona qarşı provokasiya olunub və biz ehtiyata həmin videonu çəkdik ki, əgər həqiqətən provokasiya olsa və sonradan təəssüf ki, belə bir fakt oldu. Belə bir fakt olarsa o videonu yayımlayaq. Həsən müəllim mənə xahiş eləmişdi onu çəkməyi. Və onun təxminən bir saat sonra da bizə məlumat verildi ki, artıq Həsən müəllim polis aparılıb. Uzun müddət polis bizə məlumat vermədi. Tam gecə saat 1-in yarısında məlum oldu ki, həqiqətən də baş polis idarəsində Həsən Hüseynə saxlanılıbdır. Hazırda mən vəkillə görüşdüm. Nəhayət ki, vəkilə uzun gözləmədən sonra Əfraim Həsənova icazə verilibdir ki, Həsən müəllimlə görüşsün, Həsən Hüseynli ilə. Və görüş zamanı bildirdi ki, onu təzyiqlə evdən çıxarıblar. Fiziki gücdən getmişdir, ancaq ona heç bir izahat vermədən aparıblar polis idarəsinə. Hazırda saxlayırlar baş polis idarəsində. Və cinayət işi açılıb barəsində, daha doğrusu ittiham irəli sürülür ki, o kiməsə xəsarət törədib. Lakin Həsən Hüseynli də vəkilə bildirdi ki, heç vaxt elə bir insanla qarşılaşmayıb. Ən son, ilk və son olaraq qarşılaşdığı yer mərkəzi poçtun qarşısı olub və Həsən Hüseynli ona heç bir təzyiq göstərməməyə çalışıb. Ümumiyyətcə, sakitcə kənarlaşıb. Başa düşür ki, bu bir provokasiyadır.
Günür, bir dəqiqləşdirmə aparaq. Postun qarşısında rastlaşdığı şəxs Arzu Qəhrəmanovdur.
Adını bilmir Həsən Hüseynli. Vəkilə də bildirib ki, mən o insanı necə tanımıram, kim olduğunu da bilmirəm. Sadəcə yəni, rəsmi bir geyimdə, qalstukda olan bir adam olub, rəsmi geyimdə olub və həmin vaxtda onun heç bir yerində xəsarət olmayıb. Sadəcə Həsən Hüseynliyə yaxınlaşıb ki, sən niyə mənim ayağımı axlayırsan? Və təcrübəsi də odur ki, o zaman o itham edir ki, niyə ayağımı axlayırsan? Ancaq sonradan polis idarəsində qolundan yaralı bir şəxsi gətiriblər ki, bu insanda xəsarət alan. Məsələn, Həsən Hüseynli ilk dəfə o poçtun qarşısında görübdür həmin adamı. Əvvəldən nə elə bir adlı adam, nə də ki, ümumiyyətlə heç bir ünsiyyət olmayıb o insanla.
Ailəsi, yaxınları və eyni zamanda Gəncə ictimaiyyəti bu xəbəri necə qarşılayıb?
Çox narahatdırlar. Məsələn, mən Nüşabə Məhmədli ilə danışdım. Gəncənin belə deyək, ictimai xadimlərindən də ziyalısıdır. Hamı narahatdır və Həsən Hüseynlini çox yaxşı tanıyırlar və düşünürlər ki, hamı ittiham edir onu tutan şəxsləri. Hər kəs iddia edir ki, bu onun müstəqil fikirli olmasına, demokratik düşüncəli olmasına görə buna qarşı belə adım atıblar. Yəni, bu bir şər böhtandır. Yəni, Həsən Hüseynli qətiyyən belə bir cinayət işi törədə bilməz.
Ailəsi nə deyir buna?
Ailəsi xanımı həmin vaxtı evdə olmuyor. Əməliyyata başdakı əməliyyata gedilmiş, təcili qayıtmalı olub. O da çox təcrübələnir ki, qonşular məlumat veriblər ki, sənin yoldaşını güclə maşına salıb apardılar. Mercedes 700 nömrəli, Mercedes markalı 700 nömrəli maşınla aparıblar.
Günür, sən Gəncədəsən və sənin üçün bizdən daha rahat olar Gəncə xəstəxanalarını gəzmək və mən bir qədər əvvəl müstəqil jurnalistlərin sosial şəbəkələrdə yazdığı fikirləri dinləyicilərin diqqətinə çatdırdım. Amma
bəli, mən də maraqlanmışam.
Bu Arzu Qəhrəmanov barəsində, bəli.
Mən zəng eləmişdim təcili təxirə salınma tibbi yardım xəstəxanasına. Orada qəbul şöbəsindən dünən axşam saat mən 7-dən bu yana olan rəqəmləri öyrəndim, qeydlərə maraqlandım və bildirdilər ki, ümumiyyətlə hələ adda xəstə daxil olmayıbdı xəstəxanaya və digər xəstəxana isə, yəni bir sayılı şəhər xəstəxanası təmirə bağlandığı üçün ümumiyyətlə işləmir və başqa məlumat yeri yoxdur.
Aydın.
Belə bir adam aparılmayıb. Hətta mənə Həsən Hüseynlinin qardaşı Adil Hüseynli də bildirdi ki, biz polis idarəsində də tələb elədik ki, biz həmin insanı, şikayətçi olan insanı bizə göstərin, biz ondan üzr istəyək və ya onun hər hansı bir xəsarət alıbsa ona kömək edək. Görək, həqiqətən mi xəsarət alıb, ümumiyyətlə onun yaralandığı geyimini görmək istəyirik. Bu ağır istəyəndir və biz tələb eləyiblər bunu. Hüquqşünası, yəni vəkil də tələb eləyibdir. Lakin polis idarəsi deyibdir ki, biz bilmirik o indi haradadır, xəbərimiz yoxdur, ola bilsin sağalıb gedib evə. Yəni, üzə çıxarmırlar. Onun hər hansı bir xəstəxanaya da qeydə düşməyini belə demirlər.
Aydın da Günür, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyin üçün və əgər hər hansı bu yarım saat ərzində hər hansı bir məlumat olarsa, çox xahiş edəcək ki, birbaşa efirə qoşulasan və yenidən ürək sözlərini, yəni həmin məlumatları çatdırasan bizə. Təşəkkür edirəm bir daha və vəkil Əlayif Həsənov telefon xəttindədir. Əlayif Həsənov bugün, deyəsən, səhv etmirəmsə, Ağcabədidən yollanıb Gəncə şəhərinə bu hadisə ilə əlaqədar. Əlayif, hər vaxtınız xeyir olsun.
Tamam.
Bildiyimə görə getdiyiniz, yəni dəqiqədən günorta saatlarından bəri hələ indilərdə görüşə bilmişsiniz Həsən Hüseynli ilə. Buyurun, məlumatlar sizdədir.
Xeyli, deməli, yəni bu formal məsələlər bir xeyli vaxt aparıb. Yəni mən görüşdən çıxdım, təxminən bir saatə yaxındır. deyim ki, sənədlərin surətin israrlarıma baxmayaraq müstəntiq verməkdən imtina etdi. Mən ona Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 92.9.15 maddəsinin tələblərini hazırlatmağa məcbur oldum ki, o sənədlər ki var, deməli, mənim müdafiəm altında olan şəxsin mənafilərinə toxunur. Siz onları mənə verməlisiniz. O cümlədən cinayətçi başlama qərarıdır. Əgər varsa təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə qərarıdır, tutma qərarıdır. Siz bunları mənə verməlisiniz. Lakin təkidlərimə baxmayaraq müstəntiq deməli bu qərarların surətlərin mənə verməkdən deməli imtina etdi. Hazırda mən belə sizlə danışa-danışa, yəni bu söhbətə qoşula-qoşula bununla əlaqədar Gəncə şəhəri Nizami rayon məhkəməsində müstəntiqin qanunsuz hərəkətləri barədə şikayət hazırlayıram. Beləcə də onun tutulması haqqında qərarda şikayət hazırlayıram. Deməliyəm ki, onun tutulmasına dair qərarın surətin o saxlandığı yerdə Həsən Tüfeylinin özündən almağa məcbur olmuşam ki, o qərarın surətin mənə özünə verilmiş qərarın surətin mənə verib kobud qanun pozuntuları ilə tutulub, düzdür, özünə qarşı hər hansı bir fiziki təsir təsbiq edilməsindən şikayəti yoxdur, saxlanma şəraitindən də hazırki anda heç bir şikayəti yoxdur, amma qanunsuz saxlandığını iddia edir. Deməliyəm ki, bu bir xeyli dərəcədə də elə onun özünü mənə təqdim elədi, şübhəli şəxs qismində tutma haqqında qərarın özündən də görünür. Yəni, bu cinayətçi Azərbaycanda əvvəllərcə olmuş analoji cinayətçilərinin biridir. Mən xatırlayıram ki, qənimət sahib eyni əsaslarla, eyni demək olar ki, eyni şəkildə tutulmuşdu, saxlanmışdı. Hansı ki, bu yaxında Avropa Məhkəməsi onun şikayətini təmin etdi və onun deməli tutulması ilə bağlı konvensiyanın 5-6-cı maddələrinin pozun kobud şəkildə pozulmasının faktlarını tanıdı. Həsən Hüseynli ilə də bağlı mən hesab edirəm ki, bu belə bir qanunsuz saxlama, quraşdırılma cinayəti deməli quraşdırılıb, bu onun İctimai fəaliyyəti ilə bağlıdır. O kəsin siyasi fəaliyyəti ilə seçilməyib. Ancaq qeyri-hökumət təşkilatına rəhbər edib ki, bu qeyri-hökumət təşkilatı da kamil vətəndaş
marifləndirmə
mərkəzi ictimai birliyidir. Kəndlərin marifləndirilməsi ilə məşğul olurlar. Zaman-zaman hökumətin, hakimiyyətin baskılarına məruz qalmış bir təşkilatın rəhbəri olub. O, deməli, uzun müddət ərzində vergi yoxlamalarına məruz qalıb. O vergi yoxlamaların normal hesab edir. Dövlətimizdə də dedi ki, yəni dövlət qanun müəyyən edir ki, qeyri hökumət təşkilatları vergi yoxlamasından keçməlidir. Amma onun vergi yoxlaması, iki dəfə vergi yoxlayıcılarının xırda bir qeyri hökumət təşkilatı ilə bağlı məsələdə iki dəfə müddəti, yoxlama müddəti uzadılıb qərarla bir şey tapa bilməyəndə ofisi sökülüb, təcizlər deməli ofisə gələn gənclər mütəmadi olaraq ali məktəb tələbələri təcizlərə məruz qalırlar və son olaraq da mütəmadi olaraq qarın icra hakimiyyəti deməli Gəncə şəhər icra hakimiyyətində keçirilən bütün icraçlar da dövlət məmurları polis şöbəsinə deyirlər ki, bəs bu nədir, bunu susdura bilmirsiniz, niyə bu təşkilat olmalıdır, belə bir şəkildə onun belə bir atmosferədə onun həbsdə həyata keçirilir. Bu, bilirsiniz ki, indi ölkənin hər yerində, istər şərqində, istər qərbində, məsələn, Şəkidə, Lənkəranda, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bütün məhkəmələr indi siyasi həbslərlə Azərbaycan deməkləri doludur. Bu ölkə artıq siyasi məhbuslar ölkəsinə çevrilmiş bir ölkədir. Bu da yəqin ki, sıradan bir siyasi həbslərin biridir. İndi ki şəkildədir. Yəni, bilirsiniz, cinayətçinin materiallarından şəxsin, o tanımadığı şəxsin niyə vurmalıdır?
Mən elə Rahib bəy, sizdən onu soruşacaqdım ki, zərər çəkən kimi adı keçən şəxs, yəni Arzu Qəhrəmanov adlı şəxs barəsində bir vəkil olaraq siz hər hansı bir məlumat toplaya bilmişsinizmi?
Bilirsiniz.
Və Həsən bəy bununla bağlı görüşdə nə dedi?
Səmimi deyək ki, elə bir ciddi dəstək göstərməmişəm. Niyə? Ona görə ki, əvvəllər başımıza belə bir işlər gəlib ki, yəni o təqsirləndirilən işlərə çəkmiş şəxslərin, məsələn, gəlməz sahidin cinayət içində, yəni təcrübəyə əsasən biz bunu lüzumsuz hesab edirik. Mən şəxsən lüzumsuz hesab edirəm. Niyə? İctimai fəallar bundan bağlı bir araşdırma aparır, jurnalistlər araşdırma aparır, amma mən bunu lüzumsuz hesab edirəm. Niyə? Gəlməz sahidin işində deməli zərər çəkmiş rəsmi olaraq axtarışdaydı. Polis şöbəsində bu xanımın çəkilləri vardı. Ki bu xanım, amma bu sərbəst axtarışda olduğu polis şöbəsinə gəlirdi, ifadə verirdi, zərər çəkən olduğunu iddia edirdi. Təsəvvür edin ki, bu qədər absurd olan yerdə, yəni Arzu Qəhrəmanov deyilən şəxs gəldin ki, təsadüf seçilmiş adam deyil, təsadüf seçilmiş şəxs deyil. Mən bunu bilirəm ki, yəqin ki, bu ictimai belə rezonansdan sonra yəqin ki, onun qolunda o xəsarətlər də kimlərsə tərəfindən, özü tərəfindən mi, polis tərəfindən də quraşdırılanda yəqin ki, bu cinayət üçün quraşdırıblar. Amma məsələ burasında ki, cəmi 10 dəqiqə sonra həmin yerə gəlmiş Azadlıq Radiosunun müxbirləri çəkiliş aparıblar. Evə Həsən Hüseynli o həmin müxbirin maşını ilə gedib. Amma başqa bir məlumatda deyiblər ki, elə hadisə yerində tutulub. Yəni, bu necə olmuşdur, nəzir olmuşdur. Yəni, burada hazırda ürək ağrıdan odur ki, vəkil kimi mənim bunu deməyim bir qədər mənim üçün həddən artıq çətindir. Çünki mən istəmirəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanları gerçəkdən bu gündə olsunlar ki, onlar yəni heç olmasa alət olmaqların gizlədə də bilməsinlər. Bax, gizlətmirlər də bu məsələdə. Yəni, bir qayda, heç bir qayda, heç bir ədəb ərkən, heç bir elementar deməli normaları gözləmədən insanı həbs edirlər və deyirlər ki, bu məhz belədir. Tıpkı məsələn Ömər Məmmədovun işi. Ömər Məmmədovun işində yazırlar ki, uzun müddət müşahidə aparmışdır ki, bu şəxs narkotik vasitələrin istifadəsi ilə, dövrəsi ilə məşğuldur. Daha uzun müddət bu şəxs burada yaşamır. Kibir Respublikasında yaşayır bu adam. Təhsil alır. Və belə bir şəkildə insanlar həbs olunursa biz Arzu Qəhrəmanovu tapmaq bizə nə verə biləcək? Nə deyəcək bizə? Yəni
aydındır. Aydındır, Elah Bey. Lütfən xətti qalın. Verilişin sonuna zaten o qədər də çox vaxt qalmayıb. Mən ola bilsin ki, sizə suallarımız olsun yenidən. Mən eşitdikləri barəsində istəyərdim ki, həm Əvəz bəyin, həm də Tural bəyin fikirlərini eşitdim. Tural bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, mən Həsən müəllimin həbs olunmasına bağlı dünən axşam məlumat aldım. Çox, yəni başqaları ki, mənim də çox böyük təsir elədi. Çünki Həsən müəllim bu cür absurd ittihamlarla həbs olunmağı çox təsir edici. Həsən müəllim bayaq da qeyd elədiyim kimi heç bir qarışqanın da ayaqlayası bir insan deyil, onu əziyyət verəsi bir insan deyil. Sadəcə olaraq çox təəssüf edirəm və ümid edirəm ki, Azərbaycanın Avropa Konsulluğunun Nazirlər Komitəsinin rəhbərliyi və səlahiyyətlərini əldə edilməsi ərəfəsində bu cür absurd ittihamla vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi, marifçi bir insanın tutulması Azərbaycanın gələcəkdə beynəlxalq arenada nüfuzuna çox böyük təsir edə bilər. Həsən müəllimin tələbələri adından biz çox istəyirik ki, Həsən müəllimə qarşı olan bu absurd iddiam ortadan qalxsın və ona qarşı olan bütün sözdə olan ittihamlar götürülsün ortadan.
Əvəz bəy, buyurun.
Yəni, mən də təbii ki, təəssüf edirəm ki, belə bir insanı cəmiyyət şərləyə bilir və belə bir insanı tutub saxlaya bilirlər. Mən məktub da yazdıq və buradan Ramil Usubova da, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ramil Usubova da xahiş edirəm, yəni rica edirəm ki, Həsən Hüseyninə qarşı olan bu böhtanı, bu şəri aradan qaldırmaqda kömək eləsin. Yəni mən əminəm ki, Həsən Hüseyninə o qədər dövlət və qeyri hökumət təşkilatlarının tədbirlərində bizim dövlət, parlament, nazirlərlə o qədər görüşüb ki, adam utanır, xəcalət çəkir. Vallahi adam, yəni necə bu adamlar özləri rahat yata bilərlər ki, bu cür insanın demək olar ki, balaları bu cür insanın şərəfi və ləyaqətinə belə cəmiyyətdə böhtan olsun və Daxili İşlər Nazirliyi, mən əminəm ki, həmin o insan ki, hansı ki, qurama şərləmə əməliyyatında iştirak edib, onun da övladları var, onun da valideynləri, onun da bir ürəyində bir kişilik var, onun da bir şəxsiyyəti, bir şərəfi var. Yəni, olmaz da, valla belə olmaz. Yəni, elə bir həddə gətirib çıxardacaqlar ki, bu Azərbaycanda tutub hamını basacaqlar dama, heç kim, heç kimin müdafiəsində qalxmayacaq. Bəsdir, dədə bu qədər insanları ələ salmaq, bu qədər insanların şərəfin ləyaqətini alçatmaq olmaz. Yenə də deyirəm, mən prezidentə də müraciət etməyə hazıram və ola bilsin ki, bu günləri mənim məktubu yazmışam və yenə ola bilsin sabah yenə də prezidentdən rica edəcək. Olmaz. Həsən Hüseynliyə qarşı bu cür şər yaraşmır. Onu maliyyədə günahlandırıb tutardılar, nə bilim, nədə günahlandırıb tutardılar və adamlar fikirləşədilər ki, bəlkə doğrudan da Həsən Hüseynli, yəni hər bir adamın həyatında, bu saat araşdırsın, hamının o qədər problemləri var ki, onu tutub onun haqqında cinayət işi qaldırmaq heç nədir, 2-2-dir. Yəni, bu cür hallarına, yəni yenidirəm, bu pasifist bir insandır, bu adam nəinki əlinə, mən onunla bir dəfə biz o bizim demək olar ki bir şəbəkə var, məcburi köçkünlərlə işləyən təşkilatların şəbəkəsi, mən onunla hərdən yəni iclas vaxtında söhbət edirdim, biz bir-birimizə danışırdı, mən ömrümdə toyuq başı kəsməmişəm, yəni indiyə kimi mən ümumiyyətcə qandan qorxuram və heç vaxtda uşaqlarıma da imkan verməm ki qızlarım qana baxsınlar. Həsən müəllim güldü və dedi ki, sən inanırsan şeydə mən də baş verir. Mən də indi kimi toyuq başı belə kəsməyə özümü rəva verir. Yəni, valla mənim ağlamanı tutur ki, olmaz ya, belə olmaz. Bu qədər insanı bu qədər alçaltmaq olmaz. Bu qədər insanı yəni eləmədiklərinə görə ona məsuliyyət çatdırıb məsuliyyət ittiham eləmək olmaz. Yenə deyirəm, biz 20 ildən çoxdur ki, biz az çox bu Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı müəyyən işlər görürük, müəyyən uğurlar var, müəyyən ola bilsin ki, hökumətin səhvlərini və düz addımlarını və yaxud reformalarını biz çatdırmağa cəhd eləmişik. Və çalışmışıq ki, bu Azərbaycan bir normal bir ölkəyə gəlsin, çatsın, bir normal bir ölkə olsun ki, heç kimin ayaqları altında bu ölkə tapdanmasın. Yəni, biz indi Azərbaycanda vətəndaşların bir konsolidasiyasına ehtiyac var. Azərbaycanda, nə bilim, bir hamının bir ətrafda, bir ideya ətrafında birləşməsinə ehtiyac var. Yəni, Azərbaycana ciddi təhlükələr, siyasi təhlükələr var. Azərbaycana, nə bilim, dini təhlükələr var. Azərbaycana hərbi müdaxilə təhlükəsi var. Belə olan bir ərəfədə, yəni bu cür imam kimi bir insanı, demək olar ki, həbs etmək, şərləmək və onu eləmədiklərinə görə şərləmək məncə bu heç nə heç yerə sığmaz. Yenə deyirəm, Həsən müəllim özü əgər sərbəst olsaydı, o istənilən istintaqı da aparmağa, istənilən nə bilim istintaqda iştirak eləməyə də razı olardı. İmkan verin bu adam özü müdafiə eləsin və sizlərə bizlərə sübut eləsin ki, bu adam doğrudan da bizim hamımızın bildiyimiz, hamımızın tanıdığımız, hamımızın gözlədiyimiz insandır. Olmaz belə, vallahi olmaz.
Və dinləyicimiz yazıb, Həsən bəyin tutulması absurddur. Həsən müəllimin və onun idarə etdiyi mərkəzinin köməyi ilə minlərlə gənc təhsil almaq üçün xaricə üz tutub, yazır dinləyicimiz. Mən onun köməyi ilə hal-hazırda Bulqarıstanda yerləşən Amerika Universitetində təhsil alıram. Ona dəfələrlə icra başçısı iclaslarda təzyiq göstərib, yazır dinləyicimiz. Bulqarıstandan yazır yəqin ki. İcra başçısı iclasda mərkəzin Halloween keçirməklə güya satanizmi yaymaqda ittiham edib, yazır. Şamil Mustafayev adlı şəxs yazır bunu. Qardaş... Aprel günü münasibətilə təbrik edirəm. 1 aprelə görə deyil bu, inandırıcı görünmür. Nə oldu elə bu olay 1 aprelə görə baş verdi? Nə isə bu qədəri. İnsanlarımız da inanmaq istəmirlər ki, belə bir adamın həbsinə inanmaq istəmirlər, amma yəni ciddi bir radio olaraq sizinlə 1 aprel zarafatı etmək niyyətimiz yoxdur və hadisələr ötən gün baş verib, 31 martda xatırladırıq ki. Və mən... Hara müraciət etmişsiniz? Bir daha Ramil Subovdan başqa, deyirsiniz ki, prezidentə də niyyətiniz var müraciət etmək üçün. Yəni. Amma xarici təşkilatlara, beynəlxalq təşkilatlardan hansına müraciət etmişsiniz bu vaxta qədər?
Biz Amnesty International, mən bilirsiniz Amnesty International təşkilatının individual üzvüyəm və 96-cı ildən həmin təşkilatın Azərbaycanda bir neçə üzvlərindən var, biri də mənəm və mən əlaqə saxladım, onlarla məlumat verdim, onların öz kanalları var, onlar öz kanalları vasitəsilə məlumat almaq istəyirlər. Yəni mən istəmirəm ki, bu məsələ o qədər böyüsün ki, sabahları yəni Azərbaycan hökumətindən Həsən Hüseynlini həbsdən azad eləməyi kimsə demək olar ki, tələb eləsin. Yəni yenə deyirəm, Azərbaycan daxili işlər orqanları, Azərbaycan məhkəməsi Həsən Hüseynli ilə bağlı nələri ortaya qoysa belə heç kim ona inanmayacaq. İstəyirsiniz, yəni o insan ki, halbuki Həsən Hüseyn, yəni bu artıq necə deyim də, belə yenidirəm, Həsən Hüseynlinin şəxsiyyətinə və onun mülayim xasiyyətinə biz sökənərək belə deyirik, onun pasifist bir insan olduğunu bilərək belə deyirik. Yəni o adamlar vicdanları varsa, kişilikləri varsa getsinlər əllərin Qurana bassınlar və desinlər ki, biz Həsən Hüseynli bizə bunu eləyib. Yəni yenə deyirəm, istənilən, istəyirsiz neyin illər eləsinlər belə, Həsən Hüseynlinin bu iddiamından heç kim razılaşmır.
Son vaxtlar bu həbs olunan ikinci qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Mən xatırladım ki, bir qədər əvvəl də Anar Məmmədli həbs olunmuşdu. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri onun həbsində daha çox seçkilərdə göstərdiyi fəallıq və həqiqəti insanlara çatdırması kimi yəni buna görə həbs olunduğu, buna görə qəzəbə gəldiyi bildirilirdi. Və bugün ikinci qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərinə söhbət gedir ki, artıq həbsdədir və bölgədə olan bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri azad dediyinizdən belə çıxır, marifçi bir insanın həbsindən gedir söhbət. Bunu həm də qeyri-hökumət təşkilatlarına bir təzyiq kimi qiymətləndirmək olarmı?
Bilirsiniz, Anar Məmmədli bizim dostumuzdur. Biz də onun yəni bu həbsinin bağlı ciddi etirazlara qoşulmuşuq və müraciətlər eləmişik, xahiş eləmişik, rica eləmişik. Yəni bu Anar Məmmədli xuliqanlıqla tutulmuyub. Anar Məmmədlini hansısa qeyri-qanuni sahibkarlıq fəaliyyətindən məşğul olduğu üçün
rəsmi ittihamda elə gedir.
Anar Məmmədli demək olar ki, artıq Azərbaycanda dissidentdir. Yəni sabah Anar Məmmədli Azərbaycandan kənara çıxsa və Anar Məmmədli gedib harada yaşamağa cəhd eləsə o dissidentdir. Həsən Hüseynli də yəni bu vergidən yergi yoxlamalarından sonra tutaydılar. Və biz də bilərdik ki, Həsən Hüseynli yəni Azərbaycanda onu dissident eləmək istəyirlər. Absurd, heç kimin yəni yatsa da yuxuna girsinə girməyən bir ittihamla bu adamı xuliqanlıqda günahlandırırlar. Xuliqan Həsən Hüseynli deyil, o adam alim, o adam, yəni xuliqan ətraflarına baxsınlar, o insanlar ki ona qarşı bu ittihamı irəli sürə bilirlər, o gəncəllər utanmırlar, o insanlar ki onu tanıyıb onunla üzbəyüz gələn insanlar, onun o çöhrəsindən salam alıb onunla salam aldıqlarına görə özlərini fəxr bilən insanlar, əminəm ki o müstəntiq də belə hətta Həsən Hüseynini çox yaxşı tanır, utanmırlar onlar o insana qarşı elə bir
çox maraqlı məqamat oxundunuz və bir çox müxbirlərin, bir çox elə eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Gəncədə olan müxbirinin də Gəncədə olan onun tələbələrindən müsahibə almaq niyyətləri bu günlərim demək olar ki, boşa çıxıb. Hələ bilmirəm ki, Gülnur xanım kimisə tapıb müsahibə ala bilibmi, ala bilməyibmi. İnsanlar susmağa və bu məsələdə susmağa üstünlük verirlər. Bəlkə də ehtiyat edirlər.
İnsan, yəni Həsən Hüseynli ilə bağlı o qədər demək olar ki, bir şişirdilib hər şey, onun ətrafında o qədər belə bir qorxunc obraz yaradılıb ki, adamlar doğrudan da çalışırlar ki, Həsən Hüseynlinin yəni belə bir çətin günündə özlərini qorusunlar. Yəni mən o tələbələrdən incimirəm.
Bəlkə qorxunc obrazı Həsən Hüseynli barəsində yaradılmayıb. Ona qarşı ədavəti olan şəxslər barəsində yaradılıb ki, insanlar onlardan çəkinib Həsən Hüseynlini müdafiə etmək istəmir.
Həsən Hüseynlinin ətrafına gələn tələbələri universitetlərdə yoxlayırlar. Yəni universitetdə onları rektorlar, prorektorlar, nə bilim, dekanlar çağırıb qorxudurlar. Yəni nəyin əsl tələbə?
Üzr istəyirəm, mən bir söz deyim.
Buyurun, Tural bəy.
Ümumiyyətlə Gəncədə Həsən müəllimə qarşı xüsusilə də gənclər tərəfindən çox böyük simpatiya var. Hesab edirəm ki, gənclərin müsahibə verməməkdə səbəbi onlar Gəncədə olan repressiyalardan qorxurlar. Yəni Həsən müəllim haqqında heç bir gənclər arasında xüsusilə və yaxud da insanlar arasında heç bir qorxulu obraz yaradılmayıbdır.
icra hakimiyyəti yaradıb o obrazı da.
Yəni insanlar onu qəbul elədi.
Bəli, başa düşürəm.
Yəni Həsən müəllim kifayət qədər özü tanınmış adamdır deyə insanlar onu qəbul eləmir.
Yəni qəbul eləmir, eyni zamanda
həmin obrazı qəbul eləmirlər.
Amma müdafiə də etmirlər, bu da var. Bu da bugünün,
bu da başa düşüləndir.
Bugünün göstəricisidir. Həm də Əlayıb bəydən soruşmaq istəyirdim. Bunu QHT rəhbərlərinə, digər QHT-lərə bir xəbərdarlıq kimi yozmaq olarmı? Əlayıb bəy. Buyurun, buyurun.
Alo, mən cavab verə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Bəli. Ümumiyyətlə, bu cür həbslər, xüsusən, məsələn, zaman-zaman vəkillərə, çağırlara qarşı olunan təqiblər həmişə bir məqsəd təşkil. 1993-cü ildən etibarən hakimiyyətin istəd etdiyi siyasi məhbus konveyeri var. Siyasi məhbus konveyerindən cəmiyyətin böyük bir hissəsi keçdi. Siyasi siyasi partiyaların fəaliyyəti 93-93-93 illərdə ölkə uğurla rəhbərlik edəmiş hakimiyyətin rəhbərləri, OMON-lar, zaman-zaman jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatı, siyasi fəallar bu konveyerdən keçirilir. Və bütün bunların hamısı bir məqsəd, bir neçə məqsəddəşir. Bəzən bunlar bir deməli o bir Avropa strukturları ilə digər beynəlxalq təşkilatlarla bir alver məqsədi daşıyır. Yəni bir hadisə ərəfəsi bu qərarların bir hissəsini
yeri gəlmişkən sözünüzü kəsirəm, bu yerdə fikrinizi yəni yadınızda saxlayın. Yeri gəlmişkən Anar Məmmətli də Britaniya Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana səfəri ərəfəsində həbs olunmuşdu və bir qədər əvvəl Tural Abbasov da qeyd elədi, yəni qonağımız qeyd elədi. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyin Azərbaycana keçməsi ərəfəsində də Həsən Hüseynli həbs olunur. Buyurun.
İndiki şəraitdə bunu deyirsiniz. İndiki şəraitdə hakimiyyət adətən bu əvvəllər belə bir qayda olurdu ki, hakimiyyət xərcləyə biləcəyi qədər də bir növ deyək, belə kapital topluyordu, belə şərt olaraq. Amma indi bugün Azərbaycanda siyasi məhduslar o qədər çoxdur ki, hakimiyyət bunu necə xərcləyəcək məsələsi, bax, çox maraqlı. Necə olacaq? Mən hesab edirəm ki, burada bu dəfə hakimiyyətin bu siyasi məhduslarla, vicdan məhduslarla bir arzu eləməkdən çox məqsədi sadəcə olaraq daha çox daxili deməli insanlara yönəlib. Cəmiyyətin gözün qorxusu. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti etiraf etməli ki, bütün siyasətçilərin keçdiyimiz o proqnozlarına baxmayaraq, Azərbaycan cəmiyyəti ölü cəmiyyəti zaman-zaman mən təsadüfi saymıram ki, deməli gəncləri marifləndirməklə məşğul olan bir ictimai təşkilatın rəhbəri həbs olunur. Yəni, bu təşkil baxır ki, Azərbaycanın siyasi rəhbəri ki, bütün televiziyalar hər gün uzun şov verilişləri ilə, hər gün belə bir necə deyilir, heç bir maraq doğurmayan verilişlərlə insanları cəmiyyətdən nə qədər yayındırsa da, siyasi fəaliyyətdən nə qədər yayındırsa da, yenə də gənclərin müəyyən bir hissəsi, insanların müəyyən bir hissəsi maraq göstərir və öyrənirlər, oxuyurlar, siyasi həyata bir maraq göstərirlər. Və mən elə gəlir ki, hazır ki, şəraitdə hakimiyyəti ən çox narahat edən budur. Müşahidə olunan budur. Fikir verirsinizsə, əvvəllər adətən siyasi məhbuslar deyək ki, bir qədər yaşlı kateqoriya insanlar olurdu. Amma son dövrlərdə nizatlar və digərləri kifayət qədər o belə gəncləşmə gedib siyasi həbslərdə bir gəncləşmə müşahidə olunandı. Həsən Hüseynlini bura niyə aid etmək olur? Ona görə ki, bu marifləndirməyə bir ictimai fəaliyyəti ilə məşğul olan bir təşkilata rəhbərlik edirdi və onun da fəaliyyəti şəhər rəhbərliyində mən deyə bilmərəm, ola bilsin ki ölkə rəhbərliyindədir, mən onu iddia edə bilmərəm, hər halda görünən odur ki şəhər rəhbərliyində açıq şəkildə qızıq doğrudur ki, gənclər məsələn hakimiyyətin deməli senarisinə uyğun olmayaraq deyək ki məsidlərə mi, radikal dini təşkilatlara mı arasa üst tutmurdular. Bir hissəsi dünyəvi bir sahədə təhsilini alırdı, biliklərini artırırdı, vərdişlərini artırırdı, müdafiə sahəsində, insan hüquqları sahəsində və bu təşkilatla da məşğul olan şəxs Həsən Hüseynli idi Gəncədə. Görünən odur. Ona görə də mən düşünürəm ki, bax, belə bir vəziyyətdə bu həftələr daha çox daxili bir hesablanır ki, bəli, cəmiyyətin gözü qorxudulur. Vəkillər, mən vəkillərin özü siyasi deməli təhliklərdən şikayətlərini də bunun özü cəmiyyətə bir mesaj tərzini baxışdır. Görürsünüz, əkirlər də təqib olunur, jurnalistlər təqib olunur. Yəni, siyasi fəalların təqib olunması açıq aydın cəmiyyətin gözünü qorxutmaq demək. Belə bir vəziyyəti mən hesab edirəm ki, yəni daha çox indiki həbslər, son həbslərin bir xeyrisi deməli bu daxili məsələlərdə insanların gözün qorxudulmasına yönəldilmiş həbslər.
Aydındır. Aydındır. Dinləyicimiz yazır, Həsən müəllim Gəncə və bölgə gənclərini maarifləndirən şəxsdir. Bu qədər gülünc bu böhtanlarla nə etmək istəyirlər axı? Vicdanlarını satan şəxslərdir. Polislər də, müstəntiq də, hakim də yazır. Dinləyicimiz imza qoymayıb. Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz isə yazır, iqtidar hər gün bizi bir kola tutur. Daha doğrusu dolayır yazıb dinləyicimiz. Və mən təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza. Əvəz Həsənova, Tural Abbasova, Əlayif Həsənova vəkil olaraq ki, bu verilişdə iştirak etdilər və dinləyicilərimizi öz bildikləri məlumatlarla məlumatlandırdılar. Bir qədər sonra xəbərlərdən sonra yenidən efirdə olacaq bizimlə. İşdən sonra